edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kim de ha?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Ne lazımdır?
Üzür istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız. Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. 14 iyul Azərbaycanda Heydər Əliyevin Azərbaycan SSR-də hakimiyyətə gəlməsinin növbəti il dönümü kimi qeyd olunur, niyə qeyd olunur və s. bu kimi suallara toxunmayacaq. Sadəcə, adi insanlar necə Heydər Əliyev haqqında bu qədər maraqlanırlarmı? Məsələn, Azərbaycanın hər yanında olan 50-yə yaxın Heydər Əliyev muzeyinə gedən varmı? Getsələr nələri görə bilərlər, nələri öyrənirlər? Ülkər Akif qızı da bunu öyrənmək üçün bu cür muzeylərdən birinə baş çəkib.
Yasamal rayonunda 6 mərtəbədən ibarət ümumi sahəsi 800 kvadrat metrdən də çox bir binaya, Heydər Əliyev Məktəb Muzeyinə adi bir gündə yox, iyulun 14-də məhz keçmiş Prezident Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişinin il dönümündə baş çəkdik. Düşündük ki, Heydər Əliyevin 1969-cu ildə Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi təyin edilən günü onu yad etmək istəyənlər yəqin bu mərkəzə də gələrlər. Günorta saat 12-1 arası olar. Muzeyin eksponat otaqlarının qapıları məhz bizə görə açılır, işıqları yandırılır. Ətrafda muzey işçilərindən savayı bir kimsə gözə dəymir. Elmi işçi Aynur Məmmədova bizi muzeylə tanış eləyir.
Gördüyünüz kimi Heydər Əliyevin büstüdür. Xalqirətdən Professor Natiq Əliyevin əl işidir. Bir heykəl dünyadan hazırlanıb. Burada gördüyünüz kimi Heydər Əliyevin diplomlarıdır.
2008-ci ildən istifadəyə verilən bu muzey iki eksponat zalından, informasiya texnologiyaları otağı və kitabxana, konfrans zalı və mühasirə otağından ibarətdir. Eksponat zallarına Heydər Əliyevin büstü, xanımı ilə birgə mini heykəlləri, diplomlarının sürətləri, üzərində Heydər Əliyev və Zərifə Əliyevanın portretləri olan xatirə medalları bəzəyir. Zalların dörd divarına isə qəzetlərdən də bizə tanış olan Heydər Əliyevin müxtəlif fəaliyyət dövrlərini əks etdirən foto şəkillərdən ibarət stendlər vurulub. Muzeydə keçmiş prezidentə məxsus bir əşya, hətta onun istifadə etdiyi qələm belə yoxdur. Məktəb muzeyin direktoru Sədaqət Seyidzadə deyir ki, muzey yeni yaranıb deyə hələ ki belə bir eksponat əldə edə bilməyiblər.
Hələ təzə başlamışıq. Ola bilsin gələcəkdə imkan olsun ki, biz eksponatlarımızı genişləndirək.
Daha sonra Sədaqət xanım bizi özünün ən çox sevdiyi eksponatla Heydər Əliyev və Zərifə Əliyevanın skamyada əyləşib gülər üzlə bir-birinə baxdıqları mini heykəllə tanış eləyir.
Nəsə bu eksponat mənim ən çox sevdiyim eksponat. Onların üzlərinin cizgilərinə baxın. Nə qədər onların üzündə belə xoş təbəssüm var. Gözlərinə baxın.
Eksponat zallarından çıxıb üst tuturuq bir neçə kompüterin yerləşdirildiyi informasiya texnologiyaları otağına və ona bitişik kitabxanaya. Elmi işçi Aynur Məmmədova.
Biz de burada kompüterlə yerləşdirilib. Həm kompüterdə də Heydər Əliyevin haqqında saytlarımız yerləşdirilib. Burada da gördüyünüz kimi bizim kitabxanamızdır. Gəlirlər tələbələr, kimsə konspeksi yazanda, kimsə məsələn bir məqalə yazanda gəlir, istifadə olur.
Direktor Sədaqət Seyidzadə deyir ki, Heydər Əliyev Məktəb Muzeyi 2008-ci ildən fəaliyyətə başlasa da, əməkdaşlarının ştat cədvəli ötən aydan təsdiqlənib. Hazırda muzeydə 5 nəfər çalışır. Daha doğrusu rəsmi maaş alır. Bundan başqa sınaq müddətində olan gənc əməkdaşlar da var. Əmək haqqına gəlincə isə ən az maaşı gözətçi alır, 89 manat. Ən yüksək maaş isə direktorunda 200 manat. Maaşlar da daxil olmaqla muzeyin saxlanmasına dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır. Direktor Sədaqət Seyidzadə deyir ki, bu ilin 6 ayı üçün dövlət bu muzeyə 80 min manat pul ayırıb. Ziyarətçiyə gəlincə isə Sədaqət Seyidzadə deyir ki, bu baxımdan körlük çəkmirlər. Baxmayaraq ki, bizim muzeydə olduğumuz təxminən bir saat ərzində bircə ziyarətçi də görmədik.
Yasamal rayonunun bütün məktəblərindən şagirdlər gəlib burada tanış olublar, şagirdlər, müəllimlər, universitetin tələbələri.
Bu çox tərəfdən, yoxsa təşkil olunur turlar?
Yox, pərakəndə şəkillər yoxdur. Təbii ki, məktəblərlə müqavilələr olub. Yəni, burada Heydər Əliyev haqqında dərs keçilib.
Ziyarətçiniz olmayan günləriniz də olur mu?
Hələ günlə hələ ki, mən rastlaşmamışam.
Muzeydəki xatirə kitabına da göz gəzdirdik. Orada da Prezident İlham Əliyev daxil olmaqla yalnız fəxri qonaqların ürək sözlərini oxuduq. Muzey direktoru da təsdiqlədi ki, kitabda sadə ziyarətçi fikri yoxdur. Muzeyi tərk edib yaxınlıqdan keçib gedənlərlə söhbətləşirik. Yalnız bir nəfər, Əmrah adlı orta yaşlı Bakı sakini deyir ki, muzeyin qapısından içəri ayaq basıb.
Heydər Əliyev adına mərkəzdə mən tez-tez oluram. Ora bizim ulu öndərimizin adını daşıyan bir məktəb, nümunəvi bir məktəb.
Söhbətləşdiyimiz digər Bakı sakinləri isə az qala hər gün yollarını bu mərkəzi küçədən salsalar da, muzeyi bircə dəfə olsa belə ziyarət etməyiblər.
Yox, mən getməmişim. Başımız elə qarışıb ki, heç onunla maraqlanmıram.
Yox, heç olmamışam. Vaxt yoxdur, imkan yoxdur getməyə.
Getməmişəm, daha doğrusu maraqlamamışam, amma ki, Cəbiyada salaram da bir günlə, ağaqsın bilərim.
Hazırda Azərbaycanda 50-dən artıq Heydər Əliyev Muzey Mərkəzi var.
Ülker Akif qızı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Ərəb inqilabları baş qaldırandan sonra Azərbaycan və bir çox postsovet ölkələrində də müxalif qüvvələr aktivləşmişdi, dövlət isə korrupsiyayla mübarizə, islahatlar və s. kampaniyalar başlamışdı. Bu tendensiya qonşu Ermənistandan da yan keçməyib. Hətta ötən həftə iqtidar son seçkin nəticələrini tanımamaqda hələ də israr edən eks-prezident Ter Petrosyanın rəhbərliyi etdiyi Erməni Milli Konqresi ilə danışıqları başladığını da açıqlayıb. Bu dialoq Ermənistanda nəyisə dəyişə bilərmi? Və s. suallara Azadlıq Radiosunun şərhçisi Liz Fuller cavab arayıb və onun fikirləri ilə sizə İlxan Nəsibli tanış eləyir.
Tunisdə və Misirdə avtoritar liderlər devrələndikdən sonra Ermənistanda müxalifət davamlı mitinqlərlə hakimiyyəti seçim qarşısında qoymağa çalışır. Ya ədalətli seçki, ya da ərəb liderlərinin taleyi. Nəticədə hakimiyyət müxalifətlə Ter Petrosyanın başçılıq etdiyi Erməni Milli Konqresi ilə danışıqlar aparacaq işçi qrupunu elan etdi. Halbuki Ter Petrosyan deyəndə ki, hakimiyyət bizimlə nümayəndə heyəti səviyyəsində dialoq aparmağa məcburdur, hakimiyyət bu nümayəndə heyəti tələbini gülməli adlandırırdı. Hakimiyyət işçi qrupunu elan edəndən sonra indi də başqa sual yaranıb ki, hakimiyyətin təklif etdiyi danışıq formatını və mövzularını müxalifət qəbul edəcəkmi? Onlarla siyasi partiyanın və təşkilatın koalisiyası olan Erməni Milli Konqresi parlamentdə təmsil olunmur. Onun birinci tələbləri ölkədəki iqtisadi, sosial vəziyyəti müzakirə eləmək yox, vaxtından qabaq parlament və prezident seçkiləridir. Hakim üç partiyalı koalisiyaya başçılıq edən Prezident Sarkisyanın Ermənistanın Respublika Partiyası isə vaxtından qabaq seçkilər fikrini rədd edir. Ancaq eyni zamanda Respublika Partiyası müxalifətlə dialoqa hazır olduğunu bildirir. Dialoqda isə məhz ölkənin iqtisadi, sosial, siyasi, geosiyasi problemlərini müzakirə etməyə təklif edir. Ancaq sual yaranır ki, bir tərəf dialoq tələb etsə də, o biri tərəf buna könülsüz də olsa getsə də, tərəflər doğrudan mı dialoq istəyirlər? Yoxsa istədikləri yalnız taktiki sazişdir? Müxalifət erkən prezident seçkiləri fikrindən daşınır, əvəzində hakimiyyət erkən parlament seçkilərinə gedir və Erməni Milli Konqresi parlamentdə yer alır. Ərəb baharından sonra Yerevanda müxalifət 7 miting keçirib. Birinci mitingdə 35 min adam gəlmişdi, 7-ci mitingdə gələnlər bir neçə min idi. İlkin olaraq Ter Petrosyan mitingləri rejim gedənə qədər keçirmək istəyirdi. O deyirdi ki, prezidentin başçılıq etdiyi oğru rejim Tunis və Misir liderlərinin devrilməsindən doğru nəticəyə çıxarmayınca eyni hadisələr gec ya tez Ermənistanda olacaq. Ancaq mitinglərdə adamların sayı azalandan sonra Ter Petrosyan ultimatum tonundan yumşaq, mötədil tona keçdi. Martın 17-sindəki mitingdə kütlə tələb edirdi ki, hərəkətə keçib hakimiyyəti dərhal devirsinlər. Onda Ter Petrosyan dedi ki, biz maksimalist deyilik, bizim məqsədimiz hakimiyyəti küncə sıxmaq deyil. O əlavə elədi ki, Erməni Milli Konqresi danışıqlara razı olardı. Bir şərtlə ki, hakimiyyət onların 2 həftə əvvəl irəli sürdüyü 13 şərtdən cəmi üçünə razı olsun. Bu şərtlər hansılar idi? Birincisi, bütün siyasi məhbuslar azad olunsun. İkincisi, 2008-ci ildəki prezident seçkilərindən sonra hakimiyyətin zorakılığını araşdıran istintaq başlansın. Həmin vaxt 10 adam ölmüşdü və üçüncü şərt azadlıq meydanında müxalifətin mitinqlərinə qadağan götürülsün. Ter Petrosyanın yumşalmağı iki sual doğurdu ki, o hakimiyyətdən qorxurmu? Qorxursa, niyə qorxur? Mayın sonunda hakimiyyət də geri çəkilməyə başladı, müxalifətin bu üç şərtinə razılıq verdi. Erməni Milli Konqresi dərhal hakimiyyətlə danışıq aparacaq 5 nəfərlik nümayəndə heyətini elan etdi və bildirdi ki, eyni nümayəndə heyətini hakimiyyət də elan eləməlidir. Milli Konqres bildirdi ki, danışıqların əsas mövzusu erkən seçkilərdir. Prezident aparatının rəhbəri Karin Karapetyan isə buna cavab olaraq dedi ki, hakimiyyətin özəliklə öz axırına çıxmasını tələb etmək yol verilməzdir. O, erkən seçki təklifini qətiyyətlə rədd elədi. Terpetrasyan isə iyunun 30-dakı mitingdə erkən seçki tələbinin qəbuluna hakimiyyətə verdikləri vaxtı yenə 2 ay uzatdı. Ancaq dedi ki, hakimiyyət buna getməsə, müxalifətin əsas tələbi erkən seçki yox, birbaşa Serj Sarkisyanın istefası olacaq. Onun köməkçisi Zurabiyan isə bildirdi ki, bununla belə hakimiyyət erkən seçkilərə getməsə, müxalifət fasiləsiz mitinqlərə başlayacaq və böyük yolları kəsəcək. Kənardan bütün bunlara nə deyirlər? Yerkir qəzeti bütün bu baş verənləri hakimiyyətlə müxalifətin birgə oyunu adlandırır. O mənada ki, hakimiyyəti devirməyə gücü olmayan müxalifətlə bu müxalifət əzməyə gücü olmayan hakimiyyət öz aralarında müəyyən razılığa gəliblər. Bu razılıq nədir? Aprelin ortalarında parlamentin deputatı İRS Partiyasının sədr mavini Ruben Hakobyan mətbuat konferansında dedi ki, Erməni Milli Konqresi ilə hakimiyyət arasında müəyyən saziş var. Bu saziş erkən seçki ilə Erməni Milli Konqresinin parlamentdə təmsil olunmasına aiddir.
İlxan Nəsibli Ərəb inqilablarında əsas aksiyaları cümə günü, cümə namazından sonra keçirirdilər. Ərəblərin keçirdiyi inqilablardan həvəslənən Belarus müxalifəti isə artıq üçüncü dəfədir ki, dalbadal, çərşənbə gününü seçib və dünən də aksiyalar keçirib. Dünənki aksiyaların aqibəti də əvvəlki kimi olub. Aksiya dağıdılıb, iştirakçılar tutulub. Ölkənin iqtidarı isə bu arada maliyyə böhranından qurtulmaq üçün başqa yollar axtarır. Rövşən Qəmbərov daha ətraflı.
İyulun 13-də Belarusda müxalifətçilərin həbsi davam edib, paytaxt Minskdə və əyalətlərdə onlarla fəal həbs olunub. Həmin şəhərlərdə müxalifətlə təhlükəsizlik qüvvələri arasında yenə də qarşıdurma yaranıb. Həm uniformalı, həm də mülki geyimli şəxslər küçələrə çıxan müxalifətçiləri dağıtmaq üçün səfərbər olunublar. Aksiyaçılar öz telefonlarını elə qurublar ki, axşam saat 8-də zəng çalsın. Bununla da onlar ölkənin avtoritar lideri Aleksandr Lukaşenko və Belarusu bürüyən iqtisadi böhrana etiraz ediblər. Amma mülki geyimli şəxslər aksiyaçıları zorla maşınlara mindirərək ərazidən uzaqlaşdırıblar. Belarusdakı Viasna Hüquq Müdafiə Təşkilatı deyir ki, bir neçə nəfəri saxlamaqla yanaşı həm də sorğu-sual ediblər. Azadlıq Radiosunun Belarus xidmətinin əməkdaşı Aleh Ruzdeloviç də qısa müddətə saxlanıb. Onun əl izlərini götürəndən sonra sərbəst buraxıblar. Saxlanan müxalifətçilərin bugün Belarusda məhkəmələri keçirilir. İndi olan məlumata görə onlarla şəxsə 5 sutkadan 15 sutkaya can həbs cəzası veriblər. Bu arada Belarus hakimiyyəti iqtisadi böhranla mübarizə üçün addımlar atır. Baş nazir Mikhail Myasnikovic Moskvadadır və Rusiyadakı sərmayəçilərlə danışıqlar aparır. Danışıqların mövzusu Belarusda bir neçə mühüm müəssisənin dövlətə məxsus səhm payının satışıdır. Söhbət qaz paylama xəttlərindən, neft emalı zavodlarından, mobil rabitə operatoru və avtomobil zavodundan gedir. Rusiyanın Gazprom, Lukoil, Rosneft və başqa iri şirkətləri həmin gəliri müəssisələrin səhmlərini almaqda maraqlıdırlar. Məsnikoviç Moskvada deyib ki, danışıqlar daha dinamik ola bilərdi. Belarus Rusiyadan yardım almaq istəyir, amma Rusiya Minskdən bunun üçün mühüm müəssisələrin səhmlərinin dövlətə məxsus payının satışa çıxarılmasını şərt kimi qoyur və bunun ləngidilməsindən narazıdır. Beynəlxalq aləmin Belarusa təzyiqləri isə artır. İyulun 13-də 16 ölkədən olan 37 insan haqları təşkilatı Belarus hakimiyyətinə müraciət edib ki, insanların azad toplaşmaq və fikrini ifadə eləmək azadlığını təmin eləsin, həbs olunanları azadlığa buraxsın. Amma Belarus hakimiyyəti bir tərəfdə müxalifətçilərə cəzalar verməklə yanaşı, bəzi məqamlarda daha yumşaq mövqe tutmağa da çalışır. Məsələn, bu həftənin əvvəli prokurorluq iki müstəqil qəzeti bağlamaq fikrindən vaz keçib. Onları kütləvi aksiyaları prokurorluğun təbirincə desək, səhv işıqlandırmaqda günahlandırırdılar. Öz yazısında Aleksandr Lukaşenkanı təhqir eləməkdə suçlanan polyak jurnalisti isə həbs cəzası yox, şərti cəza alıb.
Rövşən Qəmbərov, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mən vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxır. Mən söyləsəndən getmir, mən subyektiv və objektivdirəm.
Yox, xaşıqdan xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyirəsən onun içində zonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosu nəfərində Penklub verişinin 25 dəqiqəlik variantına bugünkü kontekstdən sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə kontekst proqramı davam edir. Bugün Bakıda Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakimiyyəti ələ keçirməkdə iddiamı olunan İslam Partiyasının sədri Mövsüm Səmədov və onun 6 partiyasının 6 üzvünün də məhkəməsi davam edib. Məhkəmədən Esmirad Cavadovan reportajı.
İyulun 14-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə və terrorçuluğa hazırlıq görməkdə ittiham olunan İslam Partiyasının sədri Mövsüm Səmədovun və partiyanın 6 üzvünün cinayət işi üzrə hazırlıq iclası davam etdirildi. İclasa hakim Eldar İsmayılov sədrlik edir. İclas başlanan kimi təqsirləndirilən Zülfüqar Mikayılov dedi ki, dövlət tərəfindən təqdim olunan vəkil Gülsüm Salmanovadan imtina edib və vəkil Rüstəm Zülfüqarovla müqavilə bağlayıb. Mövsüm Səmədovun vəkili Anar Qasımovsa müdafiə etdiyi şəxslə bağlı cinayət işinə xitam verilməsi barədə ötən iclasda qaldırdığı vəsatətini davam etdirdi. Vəkil vəsatəti belə əsaslandırdı ki, Mövsüm Səmədova verilmiş ittihamlarla bağlı kifayət qədər sübutlar yoxdur.
Mövsüm Səmədovun ona irəli sürülmüş ittihamda göstərilən əməllərdən hər hansı birini törətməsi təsdiq edən sübut yoxdur. İş materiallarından da çox sayıda şahid ifadələri var. Bu şahid ifadələri hamısı subyektiv rəylərdir. Yəni onlar göstərirlər ki, biz Mövsüm Səmədovun bu çıxışında dediklərindən razı deyilik. Yanvar ayının 2-sində Mövsüm Səmədovun partiyanın baş məclisinin sırasında hicab qadağası ilə əlaqədar etdiyi çıxışdan söz edir. Yəni o çıxışında bilirsiniz ki, hakimiyyəti hicab qadağasını sərt şəkildə tənqid etmişdir. Yəni bu şahidin ifadəsi, yəni onun işin halları barədə gördükləri, bildikləri məlumatlar deyil, öz şəxsi mövqeyidir.
Prokuror Vüqar Quliyev isə məhkəmədən vəsatətin təmin olunmamasını xahiş etdi. Dedi ki, sübutların olub-olmadığı məhkəmə araşdırmasında üzə çıxacaq. Birinci vəsatətin təmin olunmadığını görən vəkil ikinci vəsatətini təqdim etdi. Bu dəfəki vəsatət Mövsüm Səmədov barəsindəki həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı oldu.
Ən ağır cinayətkarın belə məhkəməyə qədər və ya məhkəmənin getdiyi dövrdə yekun qərar çıxarılana qədər azadlıqda qalmaq hüququ var. Yəni biz dünya praktikasında da belədir ki, dərhal insanları hələ birbaşa sübutlar olmadığı hallarda, birbaşa aidiyyət sübuta yetirilmədikdə insanları dərhal həbs eləmirlər. Onlara ev qusaqlığı, girov və s. tətbiq edirlər ki, yəni gələcəkdə ola bilsin ki, hansısa bir hüquq mühafizə orqanının səhvi ola bilər. İnsan nahaqdan cəza çəkməsin.
Prokuror isə bildirdi ki, cinayət işinin materiallarında hicabın qadağan edilməsindən və siyasi iddialardan söhbət getmir. İttihamlarda konkret cinayətlərdən söhbət gedir. Həbs qərarı dəyişdirilərsə, Mövsüm Səmədov ev dustaqlığına buraxılarsa, şahidlərə təzyiq göstərə bilər. Prokuror Vüqar Quliyev belə dedi. Vəkilin bu vəsatəti də təmin olunmadı. Digər dustaqların vəkilləri də eyni vəsatətlərlə çıxış etsələr də məhkəmə vəsatətləri təmin etmədi. Vəsatətlərin təmin olunmamasına təqsirləndirilən şəxs Fəramiz Abbasovun münasibəti belə oldu. Anamın həyətinə gətirib öz əlləri ilə silah qoyublar. Niyə bu silahlarda əlizi axtarmırsınız? Mən cinayət törətməmişəm ki, sizdən də xahiş edəm. Mən tələb edirəm, məni azad edin. Bunu məhkəmədə Fəramiz Abbasov dedi. Hakim Zülfüqar Mikayılovun, Firdosi Məmmədrızaevin və Dəyanət Səmədovun vəkillərinin vəsatətlərinin dinlənilməsi üçün hazırlıq iclasının davamını iyulun 21-nə təyin etdi. Bu iş üzrə ibtidai istintaqı Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsi aparıb. İttihama görə Mövsüm Səmədov İslam Partiyası fəsadı altında rəsmi dövlət qeydiyyatı olmadan fəaliyyət göstərən quruma daxil olan bir neçə nəfər də ölkədə terrora hazırlıq işləri aparıb. Cihada çağırışa mövcud hakimiyyəti dəyişməyə yönələn hərəkətlər edib. İstintaq orqanı cinayət işinin başlanmasına əsas kimi Mövsüm Səmədovun bu il yanvarın 2-sində hicabla bağlı çıxışını göstərib. İttiham haqqında qeyd olunur ki, partiyanın hazırda həbsdə olan üzvləri, o cümlədən Səmədovun həbsdə olan qohumları ətrafında aparılan əməliyyatlar zamanı silahlar aşkar edilib. Bu silahların terror məqsədi ilə istifadə üçün əldə olunduğu sübuta yetirilib. Ancaq Mövsüm Səmədov və onunla birlikdə həbs olunanlar ibtidai istintaqa verdikləri ifadələrində özlərini təqsirli bilmədiklərini deyiblər. Onlar silahların yaşadıkları mənzilə kənardan atıldığını bildiriblər.
Esmir Acavadova.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramı davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyanı tez-tez insan haqlarının vəziyyətinə görə tənqid eləsə də, Obama hökumətə gələndən sonra əsasən Moskva ilə əlaqələrini yaxın tutmağa çalışır. Elə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Amerikaya sonuncu səfərində də bu yaxınlaşmadan sıravi rusiyalıların da faydalanıla biləcəyi sazişlər imzalanıb. Məsələn, sadələşdirilən viza rejimi. Ətraflı Kəbiran Dilavəri.
Amerika və Rusiya iki ölkə arasında övladlığa götürmə qaydalarının təkmilləşdirilməsi və viza rejiminin sadələşdirilməsi haqqında saziş imzalayıb. Vaşinqtona 3 günlük səfərini başa çatdıran Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla birlikdə mətbuat qarşısında çıxış edən Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton deyib ki, bu sazişlər iki ölkə arasındakı münasibətlərin yenilənməsi çərçivəsində göstərilən səylərin tərkib hissəsidir.
We are not only working bilaterally but multilaterally on so many important
Biz terrorçuluğa qarşı mübarizədən tutmuş nüvə silahının yayılmamasına qədər müxtəlif məsələlər üzrə iki tərəfli və çox tərəfli iş aparırıq. İndi bizim vəzifəmiz bu əlverişli məqamdan istifadə edib xalqlarımız üçün daha çox nəticə əldə etməkdir.
Is to continue and maintain the momentum in order to deliver more results for both of our people.
Övladlığa götürülmə haqqında saziş edilmiş dəyişikliklər övladlığa götürülən uşaqların maraqlarını daha yaxşı qorumaq üçündür. Yeni dəyişikliklər həm də potensial valideynlərin övladlığa götürülən uşağın sosial və psixoloji tarixçəsi haqqında daha çox informasiya almasını və övladlığa götürülmə prosesi başa çatdıqdan sonra uşağın həyat şəraitinin ətraflı monitoringini nəzərdə tutur. Son illər Rusiyadan övladlığa götürülmüş uşaqlarla bağlı amerikalı ailələrdə həmin uşaqlara qarşı pis rəftar hallarına görə bir neçə haqqəli işlər olub. Vaşinqtonla Moskva arasında viza rejiminin sadələşdirilməsi haqqında saziş isə iş adamları və turistlər üçün 3 illik çox girişli viza verilməsini və viza üçün tələb olunan sənədlərin sayının azaldılmasını nəzərdə tutur. Clinton deyib ki, bu saziş geniş iki tərəfli ticarət üçün əsas zəmin yaradır. Lavrov isə bildirib ki, saziş sonda viza tələbinin ümumiyyətlə aradan qaldırılması istiqamətində irəliyə doğru addımdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözlərinə görə yeni viza rejimi bu ilin sonuna qədər qüvvəyə minəcək. Lavrov və Clinton radiasiyanın təsirlərinin tədqiqi sayəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, hava nəqliyyatına nəzarət və naviqasiya sayəsində əlaqələrin təkmilləşdirilməsi haqqında sazişlər də imzalayıblar. Hər iki ölkənin xarici siyasət idarəsinin rəhbərləri iki tərəfli əməkdaşlıqdan bəlağətlə danışsalar da, bağlı qapılar arxasında keçirilən görüşlərdə iki ölkə arasındakı münasibətləri soyuqlaşdıra biləcək bir neçə problemli məsələləri də diqqət mərkəzində saxlayıblar. Clintonla görüşdən əvvəl Sergey Lavrov Ağ Evdə Barack Obama ilə görüşmüşdü. Görüşdə əsas diqqət Rusiyanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlük məsələsi olub. Belə ehtimal olunur ki, Vaşinqtonla Moskva arasındakı münasibətlərdə ən problemli məsələ Amerikanın Avropada yerləşdirmək istədiyi raketdən müdafiə sistemidir. İyulun 12-sində Lavrov bu məsələni iki ölkə arasında yeganə mühüm qıcıqlandırıcı məsələ adlandırmışdı.
Bizim münasibətlərimizdə enişlər də, yoxuşlar da olub. Biz indi yoxuşdayıq, ancaq yoxuşda da kələkötürlər olur. Raketdən müdafiə sistemi bunlardan biridir. Ümid edirik ki, bu məsələni həll edə biləcəyik. Rusiya olaraq biz əlimizdən gələn edəcəyik ki, bərabərliyə hər iki tərəfin maraqlarına və təhlükəsizliyə hörmətlə əsaslanan ədalətli bir razılaşmaya nail olaq.
Danışıqlarda Liviya, Suriya və İsraildəki vəziyyət də müzakirə olunub.
Kəbiran Dilavəri və indi Azadlıq Radiosunun kontekst verişində xəbər başlıqlarını xatırlatmanın sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmməd dedi.
Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Robert Bratki, Bernard Fasi və Igor Popov Bakıya gəliblər. İyulun 15-də onların prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər naziri Elmar Məmmətyarovla görüşü gözlənilir. Vasitəçilər Bakıdan İrəvana yollanacaqlar. Bakı Şəhər Prokurorluğu Arif Hazırlı, Tural Abbaslı və Məhəmməd Məcidlinin həbs müddətinin uzadılması barədə vəsadət qaldırıb. Onlar İctimai Palatanın 2 aprel mitinginə görə həbs olunublar. Ümumilikdə isə bu işlə bağlı 14 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Əfqanistanın Qəndahar şəhərindəki məsciddə törədilmiş partlayışda azı 4 nəfər ölüb, 13 adamsa yaralanıb. Cəmaət prezident Kərzayinin qardaşı Əhməd Vəli Kərzayinin ruhuna dua oxuyarkən intiharçı özünü onların arasında partladı. Rusiya İranın nüvə proqramına görə Tehrana qarşı təzyiqləri azaltmağa çağırıb. Belə bir təklifi Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov Vaşinqtona səfəri zamanı edib. Sergey Lavrov səfər zamanı ABŞ prezidenti Barack Obama və dövlət katibi Hillary Clintonla görüşüb. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol Aqil. Kontekst proqramı davam edir. Verişin sonunda Sovet hakimiyyətinin son illərində ölü şəhər adlandırılan Sumqayıtdan danışırıq. İndi yeni planlara əsasən Sumqayıta azı 50-100 milyon dollar investisiya qoyulması və yaxın 10 illiklərdə isə demək olar ki, Bakı ilə birləşdirilməsindən danışırlar. Bəs Sumqayıtlar özlərinə istəyirlər? Həmkarım Nüşabə Fətullayeva yenidən qurma layihələrinə Sumqayıtın 98 yaşlı sakini Kərim Əxundov kimlərin gözü ilə baxmağa çalışıb.
Daha da soruşuram Sumqayıtlar içərə. Mənə kim adam var? Deyə bilmirlər. Yaşmaya basır 1913-cü il. Hesab eləndə şey.
98.
98
Bu Sumqayıtın ən qocaman sakini Kərim Axundovdur. Kərim Axundov Sumqayıta gələndə özünün də dediyi kimi şəhər cəmi 2 binadan ibarət olub.
54-də Sumqayıtda 2 dənə burada 2 mərtəbəli bina var. Ben gələndə bunların heç bir birini yox. Binanı tikə vaxtında ondan sonra da işlədik. Mənim də vaxtım gəldi, çatdı 73-cü ildə. Biraz çətinləşdi mənim üçün işləmək.
Kərim Axundov Sumqayıt şəhərinin salınmasına görə xüsusi medallarla təltif olunub. Evinin divarından 30-dan artıq medal asılıb. Əslən Lənkəranlı olan Kərim Axundov Bakıda yol texnikumunu bitirib. 4 nəfər dostu ilə Rusiyada təhsillərini davam etdiriblər. Sonradan o Avropanın müxtəlif ölkələrində gedən müharibədə iştirak edib. Ukrayna yaxınlığında gedən döyüşdə yaralanıb və onu sağaldan ailənin qızı ilə evlənib. 2 oğlu olub. Həmin vaxtlarda o Odessa şəhəri yaxınlığında aparılan tikintiyə rəhbərlik edib. Sonra 1950-ci illərdə onu Azərbaycana, Bakı şəhəri yaxınlığında yeni salınacaq şəhəri inşa etməyə dəvət ediblər. Kərim dayı deyir ki, tez-tez şəhəri görməyə çıxır. Şəhərdə gedən işləri izləməyi çox sevir. Əllərini yelləyərək təəssüflənir ki, bu işlərdə iştirak eləyə bilmir. O, Sumqayıtda ən sevdiyi bina barədə sualımıza cavab olaraq deyir ki, Sumqayıtdakı binaların hamısı onun üçün əzizdir. Çünki bu binaları öz əlləri ilə tikib. Sumqayıtda hər küçə və prospektdə təmir bərpa işləri gözə dəyir. Binaların fasadları dəyişdirilir, qanunsuz artırmalar sökülür. Şəhərin yolları və səkilər yenilənir. Nəsmi parkında da intensiv iş gedir. Sahəsi 100 hektar kvadrat metr olan parkın Kan şəhərindəki bulvar kompleksinə bənzəyəcəyi deyilir. Bu barədə daha ətraflı Sumqayıt şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin sədri Abid Əliyev danışır.
Dənizkənarı parkın layihəsi Fransanın təxminən o Nisa Kant şəhərlərinin layihəsinə oxşardır. Deməli dəniz dənizdən sonra çimərlikdən sonra bulvar olur, bulvardan sonra da şəhər başlayır. Bax belə hesabla gedir. Maliyyələşməsi çox bahalı layihədir. Bu 50 milyon da deyən var, 100 milyon da deyən var, 70-80 milyon. Onu simet hazırlığına ondan sonra verəcəklər o məsahətə ayrıla bilər. Bir neçə il davam edən də böyük bir prosesdir.
Abid Əliyevin sözlərinə görə hələlik parkda təmir bərpa işlərinin aparılması üçün 2 milyon manat vəsait ayrılıb. Böyük Bakının regional baş planı çərçivəsində Sumqayıt şəhərində bir sıra yeniliklər də gözlənilir. Dünya Bankının xətti ilə həyata keçirilən Böyük Bakının regional inkişaf planında şəhər planlaşdırması üzrə məsləhətçi Feyzullah Quliyev deyir ki, Bakı, Sumqayıt və Xırdalanda bir sıra dəyişikliklər nəzərdə tutulub.
Böyük Bakı regional inkişaf planı layihədə həm Sumqayıtın, həm Xırdalanın, həm də Bakının krallığından tutmuş ələtə qədər ərazinin hamısı tamamilə yenidən baxılacaq. İki şəhəri birləşdirən sürətli yolların tikilməsi də artıq həyata keçirilmişdir. Ola bilsin ki, bizim şimal istiqamətinə avtovağzalı və biləcəri birləşdirəcək yeni metropolitin xətti Sumqayıt birləşdirsin.
Bakının regional inkişaf planı da Avropa standartına uygun. Daha geçmiş o Sovyet devrinde olduğu başkalarına okşar bir şey değil bu. İnformasyon sistemi yaratılacak. İnsanlara kime lazımdır? Kompüterde aktarıp istediği yerler tapacak.
Fizullah Quliyev Böyük Bakının regional baş planının 2030-cu ilə kimi icra olunacağını bildirdi.
Nüşabə Fətullayevə və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında bu günə çatdırmaq istədiyimiz sonuncu reportaj idi bu. Azadlığın efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tutmaq istəyirsinizsə, azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza əylin. Həmçinin forumlar və soruqlarımıza qatılmaqla fikirlərinizlə bölüşün, səssiz qalmayın. Belə, bugün bələdçiniz mənim İlkim Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Bu dəfə Pen Klub proqramı ilə. Hələlik, azadlıqda qalın.